Xeyr, Əlaqlı Radio. Ertirinin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 17. Mart Fettanın Tuğşen'in günü. Tegele Stol ve Rus dilindeki Perekrosta kepeşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. O da Allah'ım Radu Rahim'den bunun havarlarını dinle.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzeliklere diqqatyňyzy hödürleýäris. Şenbe günü Türkmenistanyň ähli regionlaryna bag ekmek bilen baglanşykly umummilli ýogary kampaniýasy geçirildi. Köpetdäň etegindäki çanly bilen tramyna gurnulan ýogary ministrler kabinetiniň agzalary bilen birlikde prezident Berdi Muhammedow hem gatnaşdy. Türkmenistanyň resmi mediýasy şenbe günü ýurdun ähli künjeklerine bag ekmek kampaniýasynda jemi 460 ýaş müň adamyň gatnaşandygyny habar berýär. Ýöne bu ýogary mekdep okuwçylarynyň gatnaşyp gatnaşmagynda warada resmi maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň resmi habar agentliginiň maglumatyna görä, diňe şenbe günkü ýogurda tutuş ýurt boýunça 755 000 töwereki pürlü we ýapraklı agaçlaryň nahal oturdurylypdyr. Ýurdun mediýasy şenbe günkü bu uly gerimli kampaniýany bahar paslyndaky bag ekişlik kampaniýasynyň başlangyjy hökmünde häsiýet edinýär. Ýekşenbe günü Bakuda gurnulan demonstrasiýada Äzerbaýjanyň polisiýasy protestçileri dargatmak üçin rezin oklary, göz ýaşartyjy gazlary we suw çuwdurmalaryny ulandy. Azatlyk radiosynyň Äzeri gurulugy bu demonstrasiýanyň ýurdun goşun bölümlerine ýaş eserleriniň ölmegi bilen baglanşykly wakalara protest bildirmek maksady bilen gurnulanyny habar berýär. Maglumata görä, ýekşenbe günü ýüzlerçe protestçi Baku şäheriniň merkezindäki fontanlar meýdançasyna ýygnanypdyr. Protestçileriň arasynda öz ogullary goşun gurulugy ölen enatalarında bolunu gaydılar. Maglumata göre resmi taýdan ruhsat berilmedik bu demonstrasiýany polisiýa güýçleri güýçlen dargatypdyrlar. Wakada 10 norça protestçiniň tutsagasyna alynanlygyna habar berilýär. Ýekşenbe günü Japoniýanyň bir näçe şäherinde 2 ýyl mundan özel ýüz beren tsunami we Fukushima ýadro helýakçylygynyň gelýänine gabatlanyp protest demonstrasiýalary gurnuldy. 2011 ýylyň 11 martynda Japoniýanyň kenar ýakasyna goly ýerde ýüz beren ýerranmasy uly tsunaminiň ýüze çykmagyna getiripdi. Şol ýerranmanyň we tsunaminiň netijesinde de Fukushima atom elektrik stansiýasyna uly ziýan ýetip, daşky sirýe daha howpli radiýasiýa ýaýrady. Ýekşenbe günü paýtagt Tokyoda bu helýakçylygyň gelýänine gabatlap protest demonstrasiýasyna çykan 10 minglerçe adam ýurdun häkimiýetlerini ýadro energetinden ýüze görmeklige çağıryp çykyş etdiler. Xitayın paytaxtı Pekinde geçen Milli Halk Kurultayına yegşenbe günü yurdun ministerliklerinin ve beylaki bürokratik hükümet edaralarının kadrlarını azaltmak hem de olurdu, işi tədəçe qurnamak oyuncu tədə planlar ilan edildi. Bu kurultayda korrupsiya bilen bağlanşıklı tankid edilip gelinyen Demiryol ministerliğinin işini yatırıp onun jogapkärçiliklerini hükümetin kəbir beylaki edaralarına geçirmekli karar edildi. Hataýdaky ady karitleri we dermanlar bilen baglanşykly ýüze çykan köp sanly dawaly wakalaryň netijesinde gurultayda bu pudoklara edilýän gödäwçilikleri güýçlendirmek barada da anyk kararlar kabul edildi. 17 martda tamamlanmaly bu Milli Halk Kurultayynyň dowamyny Hitaýyň täze döwlet liderleri şol sanly Xi Jinping hem prezidentlik wezipetine resmi ýagdaýda tasdiklanar diýilip garaşylýar. Ýekşenbe günü Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Kabulden çykyşynda Taliban toparlarynyň wekilleriniň Birleşen Ştatlaryň hökümeti bilen günnelik gepleşik alyp baryanyny öňe sürdi. Hamid Karzai Talibanlaryň Birleşen Ştatlary bilen öz gepleşiklerini kehendikleri barada geçen ýylky peýda bolan maglumatlara da garamazdan gepleşikleriň partiýalary ýurtlaryna we Ýewropa ýurtlaryna geçirilip gelinýändigini aýtdy.
Bamhoy ki diýruz munfajir şut. Banam Talib dar haqiqat hizmet be xarijiy hab.
Düýün partlama boldy we ol Talibanyň adyndan amala aşyrylýy. Şeýle wakalar hakykat ýüzünde Talibanlaryň daşary ýurtlaryň bäkwidine garşy däldi. Eýtem olaryň bäkwidine hyzmat edýänliklerini görkezýär. Bu partlamalar Talibanlaryň daşary ýurt güýçleriniň Awganistandan çykmagyny däldi. Eýtem Awganistanda uzak wagtlap galmagyny isleýänliklerini görkezýär.
Hizmet beýbut ki huzuri xarijiy hab Afganistan başa naran.
Diýip prezident Karzai ýeşen bugünkü çykyşyndan ötdi. Hamid Karzai'nin bu eden çakışına hedirlikçe Birleşen Ştatlar ve Beylik'i gün vatari yurtları hiç reaksiya bildirmediler. Washington Owan hökuməti bilen Talibanların öz ara gepleşik keçirmekleri we siyasi barlaşyk prosesini yol goýmaklary ururyny tagalla edip gelýändigini aýdýar. Emma ol şu çakaşenni Talibanlar bilen öýdünin güni gepleşikler geçirýändigini tasdiklejy hiç ýeli beýan etmedi. Talibanların sözçüsi Zabulullah Mujahidim Birleşen Ştatlar bilen nähiller bir gepleşikleriň gaýtadan ýoly goýulandygyny inkar etdi we ozalky gepleşikleriň ýatyrlaly bäri bu urda nähiller bir öňe düşligiň bolmanlygyny aýtdy. Hamid Kerdeyin bu beyanat bilen çykyş eden güni onuň Owganystanda saparda ýören ABŞ-nyň gorunmak sekretary Chuck Hagel bilen bile kawulla metuat konferensiýasynda çykyş etmegine de garaşylýardy. Ýöne ýegşen ýogyny howpsuzlyk ýagdaýy täbäpli bu metuat konferensiýasynyň ýatyrylandygy eglan edildi. Ýöne tutulmagyny islemedik Amerikan resmiýleri howpsuzlyk baradaky bu aladalaryň anyk näme bilen baglanşyklygy barada jemgyýetçiligi maglumat bermäge ygtyýarly däliklerini aýtmak bilen bu barada anyk maglumat bermekden saklanýarlar. Yönü olur Hamid Kerdey bilen Chuck Hagel'in şahsi ýagdaýda özara duşuşmaklygy planlaşdyrýanlyklaryny mälim etdiler. Pentagonyň metuat sekretary George Littleham kabullaka metuat konferensiýasynyň ýatyrylmagynyň Hamid Kerdeýin eden beýanaty bilen baglanşykly däldigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, soňky täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap diýip gatnaşdyrýan Allah'a rahmet rahim.